galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo arbaca bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka oo ka degay Israa'iil xilli Israa'iil lagu eedeeyey in ay ka dambeysay duqayn dad badan ay ku dhinteen oo loola beegsaday cisbitaal ku yaala Gaza.
xaaladda guud ee gobolku waxay u sii jahaysanaysaa, waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatar ah oo mar kasta maxay tahay laga hooban karo. waxay ku sii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan waraysiyo aan la yeelanay haweenka cuntada u diyaariya ciidamada dowladda federaalka ee ku jira howlgallada.
howshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa la soo wadaa hawshan, waxaana garab nagu siiyey gobolka Banaadir ayaa garab nagu siiyey, gabdhaha Soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal ay caruur ku jirto ayaa ku geeriyooday isbitaal Gaza ku yaala oo la duqeeyey xalay. Israa'iil ayaa iyadu beenisay in ay ka dambeysay weerarka isbitaalka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo booqasho ku gaaray dalkaasi Israa'iil ayaa ku raacay in koox kale ay geysatay weerarka isbitaalka. dowladda Urdun ayaa iyaduna dhinaceeda meesha ka saartay booqasho uu madaxweynaha Maraykanku ku tegi lahaa dalkaasi. inta badan dalalka Islaamka iyo kuwa Carabta ayaa cambaareeyey weerarka isbitaalka magaalada Gaza. banaanbaxyo looga soo horjeedo weerarka Israa'iil ayaa ka socda waddamo carbeed. ururka iskaashiga Islaamka ayaa shir ku saabsan arrimaha Falastiin waxa uga furmay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ka badan 3,000 oo qof ay ku geeriyoodeen duqaynta Israa'iil. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyey xiriirkooda qotada dheer ee labageesoodka ah arbacada maanta ah intii lagu guda jiray kulan fool-ka-fool ah oo ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha. labada mas-uul ayaa wadahadallo ku yeeshay hoolka weyn ee loo yaqaano hoolka shacabka, iyaga oo barbar socday madal lagu xusayey sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay asaaska dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Aasiya, Afrika iyo Latin America iyo Shiinaha ku xiray caalamka. isagoo tixraacaya dhigiisa, Ruushka ayaa ugu yeeray saaxiibkayga muddada dheer. madaxweyne Xi Jinping waxa uu kalsoonida siyaasadeed ee Shiinuhu ku qabo Ruushka uu ku tilmaamay mid sii kordhaysa. ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Ulf Kristersson iyo dhigiisa dalka Belgium Alexander De Caro ayaa magaalada Brussels ku maamusay dadkii ku dhintay weerarkii Isniintii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, oo ay ku dhinteen 2 ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta ee dalka Sweden, halka mid kalena uu ku dhaawacmay. ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa talaadadii sheegay in weerarkii ka dhacay caasimadda Belgiumka uu geystay nin da'diisa lagu tilmaamay 45 jir, u dhashay Tunisia oo magangelyadoor ahaa balse codsigiisii la diiday. arrintan ayaa muujinaysa in midooda Yurub ay waajib ku tahay inay xoojiyaan ammaanka xuduudahooga iyo gobolka si ay si wanaagsan isaga difaacaan xagjirka, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Australia. ninkan hubaysan ee looga shakisan yahay dilkan inuu geystay ayaa dhintay talaadadii kadib markii ay booliisku ku toogteen goob maqaaxi ah. Muuqaal uu soo dhigay baraha internetka ayuu ku sheegay inuu ka tirsan yahay dowladda Islaamiga ee Daacish, waxaana uu ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Waxa uuna isu magacaabay inuu lagu magacaabo Cabdisalaam Al Jeylaani Al Aswad. Telefishanka dowladda Biljamka ee RTBF ayaa magiciisa ku sheegay Cabdisalaam Al Aswad. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa mar kale u codeynaya afhayeenka baarlamaanka. Mudanayaasha Mareykanka ee golaha wakiilada ayaa mar kale kulmaya maanta Arbaca kadib markii uu fashilmay wareegii koowaad ee codeynta. Mudanaha xisbiga jamhuuriga Jim Jordan waxa uu raadinayaa inuu taageero ku filan uu ka helo xisbigiisa si uu u noqdo afhayeenka aqalka ee soo socda. Jordan oo ah muxaafid mayal adag islamarkaana xulafalaha madaxweynihii hore Donald Trump ayaa ka hoos maray aqlabiyadda codbixinta talaadadii iyadoo 20 ka tirsan jamhuuriga ay codeeyeen xubnaha kale. 200 ee cod ee uu helay waxaa ku kale oo soo raacay hogaamiyaha dimuqraadiga aqalka wakiilada kaas oo helay 212 cod balse aan la helayn waddo uu ku maro kursiga afhayeenka marka la eego aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka. Taasina dhegeystayaal waxaa nagu idil warkii dunida. Markaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Dowladda Federaalka Soomaaliya ee cambaareysay waxa ay ku tilmaantay duqeynta waxasnimada ah ee lala beegsaday isbitaalka Al Ahli ee magaalada Qaza oo wasaaradda arrimaha gudaha ee ay Xamaas maamusho ay sheegtay in 400 ay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidamada Israa'iil inay qaadayaan mas-uuliyadda duqeynta isbitaalka, hase yeeshee Israa'iil waa ay diiday in ay wax lug ah ku leedahay duqeynta isbitaalka, waxayna farta ku fiiqday madaafiic ay rideen ururka Islaamic Jihaad ee Falastiiniyiinta oo ay ku sheegeen in uu dhicisoobay. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka degay Israa'iil ayaa sheegay in marka la eego xogta uu arkay ay muujinayso inay ka dambeeyeen dhinaca kale sida uu hadalka u dhigay. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahaaga v o a ee aqalka cad Batsi Wadskuara, waxaa inoo soo jeedinaya idhaahday Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
400 qof ayaa ku dhintay qarax salaasadii ka dhacay cusbitaalka Ahli Carab ee ku yaalla magaalada Qasa, iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniyiintuna ay ku eedeeyeen inay ahayd duqeyn ay Israa'iil fulisay, halka Israa'iiliyiintuna ay sheegeen inuu ahaa gantaal ay soo rideen ee kooxda mitidiinta ah ee Islaamic Jihaad, kaasoo si qaldan loo soo galay, inkastoo kooxdaasi ay dafirtay inay lahayd mas-uuliyadda. Weerarka ayaa dhacay saacada ka hor intii aanu madaxweyne Joe Biden u ambabixin Tel Abiib si uu ula kulmo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si uu u muujiyo sida ay Maraykanka uga go'an tahay ammaanka Israa'iil, sidoo kalena uu cadaadiyo gargaar bini aadamnimo inuu gaadho Qasa. Kadib maalmo uu arrimo diblomaasiyadeed waday xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken, waxaana xogeeya Blinken oo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi, waa muhiim in gargaarku gaadho Qasa sida ugu dhaqsaha badan. Biden oo ay qorsheysnayd inuu sii gudbo magaalada Cammaan ee dalka Jordan ayaa kadib weerarkii cusbitaalkaasi ku yaalla Qasa booqashadiisaasi oo safarkiisa qayb ka ahayd la baajiyey, lamana kulmi doono hogaamiyaasha wadamada jaarka sida boqor cabdallaha dalka Jordan iyo madaxweyne Cabdulfatax Al-Siisiga dalka Masar amaba madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo isagu ku laabtay Ramala, halkaasoo kumanaan qof oo Falastiiniyiin ah ay ka mudaharaadeen weerarkaasi lala beegsaday cusbitaalka. Riyaad Mansuuri waa ergeyga Falastiiniyiinta u qaabilsan qaramada midoobay.
Our Jordanian brothers said that we cannot have a summit.
Walaalahayaga Jordan waxay sheegeen in aanan shir yeelan karin xaaladan oo jirta. Ma ogin in madaxweyne Biden uu wali halkaasii tagayay in kale. Waxa kaliya macnaha sameynaya waa haddii uu sameeyo xabad joojin oo uu yidhaahdo waxaan u imanayaa inaan riixo hirgelinta xabad joojinta. Tan iyo markii kooxda mitiniinta ee Xamaas ay fuliyeen weerarkii bishan Oktoobar 7-deedii, Israa'iil waxay duqeyn ka bilowday Qasa, iyadoo mid ahaan ay ku dhinteen 6 qof dugsiga qaramada midoobay oo 4,000 Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhigteen, waxaana qaramada midoobay sheegtay in 2 million oo reer Qasa ay go'doon ku jiraan. Charles Michel waa madaxweynaha golaha Yurub. Go'doon dhammaystiran marka aad jarto tasiilaadkii aasaasiga ahaa, marka aad jarto helitaanka biyaha, marka aad jarto laydhkii, iyo haddii aadan ogolaanin in cunto la geeyo. Taasi ma waafaqsana shuruucda caalamiga
ah.
Laba markaba Maraykanka ayaa la geeyey si ay taageero ugu muujiyaan Israa'iil, isla markaana ay u hanjabiyaan jilayaasha kale gobolka. Jonathan Lord waxa uu ka tirsan yahay xarunta New American Security.
This is a massive amount of force and it affords President Biden many options to respond.
Tani waa xad awoodeed oo xoogan. Waxaanay u saamaxaysaa madaxweyne Biden inuu u jawaabo siyaabo badan. Xisbullah iyo kuwa kale gacanta ku leh Iran ma go'aansan doonaan in ay weeraraan ciidamada Mareykanka ama inay weeraraan Israa'iil.
Or to attack Israel.
Magaalada Tel Aviv ee Biden waxa uu Israa'iil weydiin doonaa sida ay u qorsheynayaan inay yareeyaan waxyeelada dadka rayidka ah. Waxaana uu riixi doonaa marin uu u soo baxo gargaarka bini'aadamnimo si uu ugu gudbo qasa iyo weliba in la soo daayo dadka ay Xamaas haystaan.
Adeeyo Masiix Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc. Duqeynta haddaba xalay ka dhacday isbitaal ku yaala Qasa ayaa dhalisay in barnaamijyo arrintaasi lagu cabaaray inay ka dhacaan qaybo ka mid a gobolka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaasi ka wareystay iyo booqashada Baydhanba ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Carabta.
xaaladda guud ee gobolku waxay usii jahaysanaysaa waxaad moodaa inay lamid tahay haadaan khatara oo markasta maxaatoy laga hooban karo. Waxay kusii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la dagaaladu way socdaanoo maxay haytay duqeymaha Xamaas lafteedu gantaalay ku ganaysaa dhinacaya Tel Aviv, laakiin kuwa wax weyn yeelaya imika maaha. Laakiin dhibaatada ugu badani waxa weeyaan tan ku dhacaysa dadka rayidka ah ee habeen iyo maalin ba aqaladooda lagu duqeynayo. Dhibaatada labaadna waxa weeyaan dadkan oo garan laha inay meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan. Marka xaaladu waa xaalad aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag.
Waa tahay dalal dhowr ah ayaa isha ku hayay waxa halkaa ka dhacaya. Madaxweynaha Mareykanka oo kale Joe Biden dhowr jeer ayuu arrintani ka hadlay, bal wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkiisa maxay soo kordhin karaysaa, maxaase ku soo kordhay?
Waa runta, horta intaanu madaxweyne Biden iman wuxuu soo diray khaarijiga, laba jeer ayuu Israa'iil ku noqday, gobolkana uu soo maray. Iminka madaxweynaha Biden imaatinkiisuna taawan bay daba socotaa, waa uun taageero labaad oo Israa'iil u muujinayo. Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan Cabaas inuu ka cudur daartay markii ay soo baxeen weerarada dadka rayidka aad iyo aad u dhibaateeyey ee dhakhtarka dadka lagu laayay. Marka umalayn maayo run ahaantii in ay wax weyn ka tarayso, sababtoo ah mar haddii aan Israa'iil lagu amraynin inay joojiso dagaalada, mar haddaan Israa'iil culays lagu saaraynin inay yarayso duqeymaha, mar haddaan Israa'iil lagu cadaadinayn inay furto marinka bini'aadanimada, waxaa dhooban xuduudaha laga soo galo marinka Rafax oo kale ee adihii gargaarku meelay mariyaan bay laayihiin wax. Marka umalayn maayo inay wax weyn soo kordhinayso, laakiin markii horeba dadaaladu way iska socdeen. Marka uma malaynayo inay booqashadiisu wax weyn bedeli doonto Biden.
Waa tahay dadka ku xaniban Gaza ee la yiri ka baxa, xaaladoodu waa sidee?
Wallahi xaaladoodu xaalad waxa weeyaan jahwareera, waa xaalad adag oo bini'aadanimada aad iyo aad iyo aad iyo aad meel ka dhac ku ah. Marka dadkaasi meel ay u baxaan iyo meel ay ka baxaan midaba ma haysta. Marka xaaladoodu waa xaalad aan soo marin taariikh Falastiin intii ay dagaaladu dhacayeen. Marka xaalad adag unbaa lagu sifeyn karaa cid laakiin wax u qabanaysa iyo cid u gurmanaysa iyo cid ka dhiideysa oo ilaa iyo hadda arrimahaas xagga bini'aadanimada ama sharciga dawliga, inkastoo hay-adaha xuquuqda insaanku u doodaa ay in badan ka digeen arrimahaas, way xataa ku tilmaameen in dadka laga xidho sahayda inay tahay dembiyo dagaal, haddana Israa'iil ayaa iminka dheg jaro qumaanaysiini.
Ugu dambeyn, xaaladda gobolka sidee bay kuula muuqataa marka laga duulayo xiisadahan soo cusboonaaday oo dabcan aysan ahayn markii ugu horreysay laakiin khilaafaadyo hore iska jiray? Maxaa uu noqon karaa mustaqbalka gobolka xaaladdan marka aad fiiriso?
Hadday sidan kusii socoto wax kastaba waa suuragal, sababtoo ah Xisbullaahi ayaa maxay haytay dhinaca kale jabhad kale ka furay. Xisbullaahi ayaa gantaala ganaya, Israa'iilna way u jawaabaysaa. Marka waxaad moodaa hadday malaha arrimuhu sidan kusii socdaan oo aan waxba laga bedelin oon Israa'iil la xakamaynin, waxaa suuragala inuu dagaalku ballaadho. Hadduu Xisbullaahi soo galana, Xisbullaahi waa jabhad Iran dabada ay ka wado. Marka waxaa dhici karta inay maxaytay meeshu isla sii holoocdo, inuu ay hadhow toola faraha ka baxdo. Marka walwalka ugu badan ee imika Mareykanka iyo Biden qabaana imika ay ku baraarugeen arrimahaasa ka mid a.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Biixi oo uu rabay Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. hogaamiyaalka kala socda caalamka ay ku jiraan kuwa afrikaan ah ayaa maanta ka qayb galaya furitaanka shirweynaha uu shiinuhu martigelinayo oo salka ku haya tobanguurada barnaamijka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee shiinuhu ka wado wadamo kala duwan oo caalamka ah. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping oo ka hadlayay furitaanka shirka ayaa sheegay in dalkiisu uu suuqyadiisa u furi doono shirkadaha ajaanibka ah si ka badan sidii hore. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Cashe Ibrahim Aadan.
Shirkaas waxa weeyaan dhowr ujeedo leeyahay. Waxaa caadi loo qabtaa sanad walba oo madaxda Afrika iyo China isugu yimaadaan. Waxaanu xoogga saaraa ujeedooyinka uu xoogga saaray waxaa ka mid ah wada shaqeyn oo dhinaca dhaqaalaha sidii kulankaasi uu caawin lahaa wada shaqeyn oo dhinaca horumarinta dhaqaalaha wadamada Afrika iyo Shiinaha horumarta oo ay arrimahaasi uga wada hadli lahaayeen badanaana yacni jaanisyo oo heshiisyo lagu galo wadamo badan Afrikaana ay heshiisyo kula galaan wadanka China weeyaan oo dhanka horumarka, dhanka dhaqaale, gargaarka dhanka dhaqaale ama xitaa deymo. Marka koowaad shirkaas wuxuu horumarinayaa xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo China. Marka labaadna waxa weeyaan shirkan waxaa lagaga hadlaa iyadana arrimaha horumarka ee jidadka iyo maxaa hayday tareemada iyo garoomada waxyaabahaas oo qayb ka ah initiative-ka ama ardinkan oo China uu wado oo Belt and Road la dhaho. Wadamo badan oo Afrikaana jidad iyo bridge iyo waxyaabo badan oo asaas u ah dhaqaalaha oo ay ka mid tahay garoomada tikadaha waxaas iyo xitaa isgaarsiinta waxyaabahaas ay baahi badan u qabaan oo shirka laftiisuna arrimahaas horumarintooda waa lagaga wada hadlaa. Tan saddexaad waxay tahay waa wadahadal siyaasadeed oo dadban weeyaan markii madaxda Afrikaanka iyo madaxda China ay shirka isugu tagaan. Yacni waxyaabo fara badan oo siyaasada ahba ya dialog laga gala. Waxayna ala waxyaabahaasi xoogga saaraan siyaasadaha gobollada ama dhankan caalamka sida arrimaha nabadda iyo isbedelka cimilada iyo waxyaabaha lamid a. Tan afraad waxay tahay shirku waa jaanis oo dhinaca dhaqanka iyo xiriirka labada dad ee dadkan Afrika iyo dadkan China iyo Afrikaanku labadoodaba ku burmudkaraynayaan. Afartaas arrimood kadib shirkani wuxuu isaga laftiis uu qeyb ka yahay oo uu horumarinayaa Belt and Road Initiative-kan oo shiinuhu dowladda shiinuhu ay wadato si ay u horumariso danaheeda dhaqaale tan juqraafi siyaasadeed ama saameynta juqraafi siyaasadeed caalamku leedahay ayna u ciyaarto door maxaa hayda caalami oo hogaamineed. Wadamada Afrikaanka ana dee waxay u tahay platform ay xiriirkooda dhaqaale dhanka siyaasadda iyo horumarka infrastructure-ka ama kaabayaasha aasaasiga dhaqaale ee horumarka wadamadooda ay u baahan yihiin.
Waayahay kulankan ka sakow in dalal Afrikaana ay joogaan oo Shiinahana uu rabo in uu xoojiyo xiriirka Shiinaha iyo dalalka Afrika, haddana waxaa jooga dalal aan Afrikaan ahayn sida Ruushka oo kale oo lagu casumay kulankan. Taan ujeedadu maxay tahay?
Briyan ugu dambeysay Shiinaha iyo Ruushku aad bay isugu soo dhowaanayeen, horey xiriir fiican bay u lahaayeen mashaariic waaweyn oo dhankan shidaalka ama gaaska Ruushka. Kadib markii la cunaqabtay xagga China uu maxaa hayda suuq uga helo waa jira, dhankan gaashaandhiga laftooda waxyaaba badan bay iska kaalmaystaan. Sababtuna waxa weeyaan dagaalkan Ukraine ayaa awal horeba iyagoo xiriir sokeeyay aad u hooseeya lahaa oo yacni xiriir oo dhiib ah wuxuu keenay inay isu sii dhawaadaan. Intaa waxaa dheer China iyo Ruushka siyaasadahoodu way isu dhadhow yihiin marka la fiiriyo arrimaha caalamka. Sababtuna waxay tahay yacni reer galbeedkii oo NATO oo xulufaa ayaa waxay u arkaan inay iyaga laftoodu tahay inay iska xulufaystaan maadaama oo awoodo waaweyn ay yihiin.
Dalal badan Afrikaana ka qayb galaya Maxamed, sidaad sheegtay kulankan maanta ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, Soomaaliya sidaan ognahay muddo dheer ee burbursan tahay, Shiinahana wadooyin badan ama dalal Afrika ku yaala oo Ethiopia ay kamid tahay, Kenya kamid tahu wuxuu u dhisay wadooyin. Marka Soomaaliya iyadu qayb ma ka tahay qorshahan Shiinaha ee isku ballaarintiisa Afrika?
walaal qayb bay ka tahay yani qorshahan Afrika kaliya ma aha caalamka dhan, xitaa tan Yurub uu rabaa jidad tareemo iyo jidad kale iyo tikadii waxaas oo dhan isku xidho. Soomaaliya inkastoo dee qayb ay ka tahay, haddana waxa weeyaan arrimo amni baa ka jira. Marka taas waxaad moodaa inay keenayso in waxyaabo badan ay nashiinu xilligan xaadirka maxaayada aan ka fulin ama ka fulin karinba. Ta kale waxaa loo baahan madaxa Soomaaliyeed yacni in arrimaha istraatiijiga oo waddanka horumarkiisa ama horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka eerboorada iyo dekedaha kuwaasoo badanaa u baahan yacni maalgelin aada u fara badan, in ay maxay ahayd ay galgal siyaasadeed iyo looga fara badan ay u sameeyaan ama dhankan Shiinaha noqoto ama dhankan reer galbeedka.
Maxaa ugu weyn oo la fili karaa inay kasoo baxaan kulankan maanta furmay dalka Shiinaha?
Xaqiiqatan wax cusub oo kasoo baxaya ma jiro, laakiin waxa ay sii xoojinaysaa un xiriirkii Afrika iyo Shiinuhu ay wada lahaayeen dhankan iskaashiga dhaqaalaha, siyaasadda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee asaasiga sida telecommunicationka, isgaarsiinta iyo jidadka eerboodyada dekadaha iyo biyoxireennada. Afrikaan wadamo badan oo Afrikaan waxay u arkaan in Shiinuhu door muhiima ka ciyaari karo arrimaha horumarkooda, sababtoo ah waxay baahid aada u weyn u qabaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sidaan sheegnay, oo jidadka iyo eerboodyada iyo dekadihi iyo waxyaabihi la halmaama.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Xuseen Gaas oo u warramayey wariyaha v o eda Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xaaladda amniga ee magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa la adkeeyey iyadoo la filayo inay magaaladaasi booqdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Amniga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa si weyn loo adkeeyey 48 saac ugu dambeeyey, halkaasi oo la filayo inay gaaraan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Maamulka degmada Xudur ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si wada jir u sheegay inay bilaabeen howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Xudur, maadaama magaalada ay ku soo wajahan yihiin wufuud ay kala hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Atuu ayaa sheegay shacabka Xudur in looga baahan yahay in ciidamada ay kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga.
Bulshada reer Xudur ma ayn sheeganaha meel eraayis wufuud oo shashal ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo ninkooyo doonan qaar kumid aan ninkooyan marka may fadaane amniga anti la adkeeya luquwada shaqeeya walaa amnigumu wadona meel eraayis la sheego la qobdo fade nimanka nabadiidka ee walbadan hadan ku faa'iideysadaan meel eraayis waxyaabo badan iska deey koran marka may fadaane bulshada anti ka baraarugan waana meel eraayis eed feejignaadan walaa qaldan in walaa amnigumu iyo ku shakiyan ilaanka ku shakiyan may fadaane anti laama amaanka hal wadaagaan.
Wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna sheegay inay soo saareen awaamir sare lagu qaadayo amniga magaalada Xudur, isagoona intaasi ku daray in guud ahaan la baari doono gaadiidka gudaha magaalada isaga kala gooshayay ee shacabka.
Amniga walbadan oo isbeddel ayaa jira marka bulshadaanu horta walaa inka baaqane walaagiyo la kulmaan oo isbeddel ah in hoggaansamaan awaamirta ciidanka ama gudaha naga tahay ama magaalada banaanshe naga tahay wali la suubiyo doonee walwalaaga hor ku duwan, maadaama walwalaaga hor ku duwan la suubiyo marka bulshada in lin sheego oo la geysiyo yaa iyagoo aansanay wali rajaynay in lan hoggaansamo awaamirta ciidanka lan nuglaado.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinta berito la filaya inay gaaraan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay haweenka gobolka Banaadir oo ay wehelinayaan haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka ayaa waday howlo lagu taakuleynayo ciidamada furmaha ku jira, waxaana haweenkaasi ay ciidamada u diyaarinayeen raashin qalalan iyo agab kaleeto oo ay ciidamadu qaadan karaan. Haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka ay howshan ku bilaabatay iyo noocyada raashinka ee ciidamada la siiyo. Waxaana wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uu wareystay laba ka mid ah hogaamiyaasha haweenka Soomaaliya oo kale ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Hoolwadaag Maryan Qani Subeer. Waxaana uu Xasan Kaafi Qoyste wareysanayaa marka hore Maryan Qani Subeer.
Bismillaahir Raxmaanir Raxiim. Xasan Kaafi Qoyste baada v o a da sidoo kaleeto aadan uga mahadcelinaa. Waxaan uga jirnay gobolka Banaadir, waa la socotaa waayahan oo dhan. Howl waxay wadeen 17 degmo iyo 3 deegaan ay uga qayb qaadanayaan garab istaaga ciidamada dagaalka jira ee la dagaalamaya qawaarijta. Aaday uga qaateen kaalin buuxda, uga qaateen degmooyinka oo dhan, especially degmadeena aadan garab uga qaadanay una taagannahay had iyo habeen in aan u taagnaano wiilasha dhalinyarada ah ee walaalaheen ah ee furumaha fadhiya.
Maryan Qani, imise bilood ayaad howshan soo wadeen marka la eego muddada ay dagaaladu socdaan?
Howshan waxaa la soo wadaa hadda waa 2-3 bilood waaye ayaa la soo wadaa howshan. Waxaana garab nagu siiyey gobolka Banaadir ayaa garab nagu siiyey, gabdhaha Soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen. Isxilqaankaas ay sameeyeen waxay tahay inay xirxiraan raashinkaas, u xirxiraan dhalinyarada oo dagaalka ku jira, oy garab istaag u muujiyaan, inay garabkooda taagan yihiin. Haweenku waa lafdhabar. Wiilka dhimanaya hooyaa dhashay, kan dhaawacmaaya hooyaa dhashay. Haweenka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ee gobolka Banaadir in ay yihiin qawaarijtu, kuwa 24 saac ilmahooda laaya, ilmaha maalin kasta dhimanaya hooyaa dhashay, gabar uu qabaa, midna asaayo u saaraa, midna waa weysaa oo gablan uu ka dhigaa. Isxilqaankaas ayaan ku galnay inaan waxba aana reeban, maadaama madaxweynihii noogu sarreeyey uusan maantay qabow ku jirin, uu ka baxay mukeyfkii oo yidhi maanta bannaanka asagii u istaagay. Annagana waxaan garwaaqsanay inaan ciidamada garab istaag u muujino, ciidamada raashinka loo geeyo. Haddaan Xasan Kaafiyo aan ku faahfaahiyo, waxaa loo geeyo waa timir, buskud iyo malaay. Waxaa la isugu xiraa timirta iyo buskudka iyo malaayga la isugu xiraa. Waxay u tahay dhalinyarada dhiirigelinay u tahay, garab istaagay u tahay, oo waxay dhiirigelin ugu tahay dhalinyarada raashin qoyan oo ay qaadanayaan maaha, intay rabaanay haysan karaan, toban beri haysan karaan, bilay haysan karaan. Nin walba boorsadiisa ku wataa, wuxuu la soo baxaa xoogay diiseerka oo busudka ah, xabadiisa malaayga ah, timirtiisa, xabadiisa biyaha ah ayuu la soo baxayaa.
Maryan Qani, ugu dambeyntii waxaa jirta in dhowaan la filayo in wejiga labaad ee dagaalku uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Marka maxay tahay fariinta aad u direyso haweenka ka soo jeeda deegaanadaas si ay kaalintooda uga qaataan taakulaynta ciidamada furimaha ku jira?
Waxaad moodaa su-aal loo baahnaa oo muhiim ahayd inaad iweydiisay. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ee jooga maamulada kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaan leeyahay waa inaad garab istaagtaan dhalinyarada sida aan u garab istaagnay haddaan nahay gobolka Banaadir. Waxaan uga hoo kaleeto gabdhaha jooga Galmudug inay iyaguna sameynayeen oo ay sameynayeen raashinkan dryga ah oo ay dhalinyarada u tagayeen, weliba iyagu furmaha ay tagayeen. Waxaan aada u jeclaysan lahaa xataa in furmaha la tago oo wiilasha la garab istaago oo aan laga baaqan. Waxaan rabaa maamulka Hirshabeelle, gabdhaha Hirshabeelle, inaad istaagtaan ood u istaagtaan wiilashiina, wax banaanka joogo waa wiilashiinii idinkaa dhalay, in la garab istaago wiilasha, loo muujiyo garab istaag, loo muujiyo jacayl, loo muujiyo waalidnimo ayaan inka codsanaynaa. Waxaan rabaa phase 2 ah, hadda wuxuu ka bilaabanaa haddii Ilaahay yiraahdo, waa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Waxaan rabaa inaan u baaqo gabdhaha Koonfur Galbeed. Gabdhaha Koonfur Galbeed waxaan leeyahay, walaalayaalow, wiilasha garab istaag ha loo muujiyo. Annaguna inkama hari doono, laakiin garab istaag ha loo muujiyo. Wiilasha ha garab istaago dagaalka aadaya qawaarijta ajira inkaga socda. Kuwa Jubbaland sidoo kale aan leeyahay, aan ugu baaqaa inaan laga harin wiilasha oo la garab istaago. Oo waxa kaliya oo maanta linkaga baahan yahay waa garab istaag. Cid indhahaysa ma lahan maxaa dhahdaayoto wax keen. Haddaad af ku taageeri karta af ku taageer, haddaad gacan ku taageeri karta gacan ku taageer, haddaad garab istaagi karto ood adoon waxba haysan aad garab socon karto garab soco. Waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, in wiilasha la garab istaago.
Taasi waxay ahayd gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Howlwadaag, Maryan Qani Subeer, oo u warramaysay xasakaafi qoyste. Sidoo kale waxa uu howlahan lagu taageerayay ciidamada uu xasakaafi qoyste ka wareystay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Maxamuud Baarqab.
Sahayda qallalan waxaa diyaariya maamulka gobolka Banaadir oo guud ahaan maamulka 20 degmo oo isku duuban oon urur haween lahayn ama maaragtay dhalinyaro iyo loo fiirinaynin. Waxaa diyaariyay waa gudoomiyaasha degmooyinka, taas oo iyagoo fulinayo awaamiirta gudoomiyaha gobolka Banaadir. Annaguna waxaanay guddigii marka barta labaad waa halkan hadda aan joogo, oo ah meesha lagu diyaariyo sahayda qallalan ee buskudka iyo waxa aan maaragtay laga keenay halkaas. Baabuuran u dirsanaa, waa soo qaadnaa, waa keenaa. Marka annagoo isku duuban oon lahayn haween iyo heble iyo hebel ahayn, annagoo fulinayna awaamiirta iyo talada madaxweynaha dowladda federaalka, maadaama dagaal lagula jiro qawaarijta, annaguna aan nahay maamulkii caasimadu ay ku dhex taalay, haddana yaqaana dhibaateynta iyo qaraxyada joogtada iyo dilalka joogtada meeshay ka geysanayeen ay ahayd halkan. Iskana maaragtay kal hore kula dagaalanay magaalada Muqdisho ama gobolkan Banaadir, degmooyinkiisa aan ka sifaynay, annagoo kaashanayna ciidamadeena xoogga dalka, ka daba qaadayna biyaha maalin walbaba u taagnayn. Og marka xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay dadka hadda hoostooda weli ku jira, ayaa maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiye ugu horeeyo awaamiirtiisa lagu furay goobahan. Waana goobo loogu talagalay dhiirigelin iyo taageero iyo garab istaag, maadaama ay qawaarijta gabaabsi ay hadda siiyiin maamulada dagaalka ku jirana aynan awoodin waxyaabaha anagu aan awoodno, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, hadday noqoto dhanka abaabulka, maadaama ayagu dagaalku ku furan yahay laguma dhaliili karo. Laakiin anagu waa inoo muuqdaan marka walaalkaa oo dhib ku jira markuu ku dhahay caawi, waxay kugu tahay adiga ceeb. Waxaa la yidhaa Soomaalida, ninka fadhiga kugu arki waayo looma sar joogsado. Maanta gobolladaas dagaaladu ka socdaan ee Galmudug iyo Hirshabeelle waxay u baahan yihiin gacan walaalnimo, waxay u baahan yihiin garab istaag. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dhaartay qarankana waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo hooyo hore u soco. Waana sababta aan mar walba u taaganahay in cadowgan Ilaahay naga dulqaado. Waxyaabahaas aan samaynayno ciidanku ma aha inay baahan yihiin, ma aha inaanay raashinaysanin. Ciidanku waxay haystaan agabkooda iyo raashinkoodii wuxuuda u dhammaystiran, balse tan waa mid bulshadoodii ka timid oo way ku farxayaan. Oo waxaan hubaa ciidamada ugu badan ee magaalooyinka ka dagaalamayo geyiga Soomaaliyeed oo dhan ayaa isteedyaday ka wada yimaadeen. Ma laha qabiil, isteela u xiran waa Soomaali. Annaguna waxaanahay maamulka gobolka Banaadir, waana sababta aan u difaacayno dowladnimada iyo sharafta. Baahida dowladnimadana waxaa dareemi kara cidda ay dowladnimada ka maqan tahay. Dadku way soo jeedaan, shalay hadday hurdaayeenna maanta way kaceen, waddadiyay maraayaan. Naftaa haysa waa ku qasbanaadeen inay taageeraan dowladdooda. Dowladduna waxay haysataa garab maantay. Waana u diyaarsannahay inaan la dagaalanno ka gobolka Banaadir ahaana. Waxaan wadaynaa hawshaan ilaa geyigeenna laga xoreeyo. Marna kama daali doono kama nasan doono habeen iyo maalin.
Jawaahir, ugu dambeyntii maxaa fariina oo aada u diraysaa haweenka dhiggiina ah si ay ugu soo biiraan hawshan aad wadaan?
Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan si gaara aan baaq ugu diro gabdhaha deegaanada ama gobolada ama isteedyada ciidanka ay ka dagaalamayaan ee cadowga lagu baacsanaayo, hadday noqon lahaayeen gabdhaha Hirshabeelle, gabdhaha Galmudug, gabdhaha Jubbaland, gabdhaha Koonfur Galbeed, dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gabdhaha qurba joogta, gabdhaha ganacsatada, gabdhaha waxgaradka ah, dhammaanteen kuwa ciidamada ku jira, waxaan rabnaa haween ahaan inaan u garab istaagna ciidankeenna in dagaalkan uu yahay dagaal dhab ah, dagaal xaq ah, dagaal jihaad ah, dagaal aan isleeyahay waa ifafaalo, waa guul, waa sharaf ummadda Soomaaliyeed oo iska dulqaaday 15 sano kadib wahadkii iyo rucbigii iyo cabsidii iyo argagixii ay nagu hayeen ayagaa lagu hayaa.
codkii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab ayaa dhageysateen, waxaana wareysigaasi uu ahaa barnaamijkeena madasha haweenka oo uu noo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegeynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. deegaanka Soomaalida waxaa ku soo badanaya dadka qaba cudurka kariya xanuunka, kaas oo ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadku in ay tahay sababaha ugu badan ee uu cudurkaasi usoo badanayo dadka oo aan la socon xaaladooda caafimaad sida cudurada dhiigkarka, macaanka iyo cudurro kale. haddaba doctor Cabdiruus Raabi oo ah madaxa waaxda kaliya sifeynta ee isbitaalka guud ee Jigjiga ayaa idaacadda v o eda uga waramay shaqooyinka ay waaxdaasi qabato. doctor Cabdiruus Raabi ayaa magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
adeegan hadda ay meesha bixiso waa marka ingiriis lagu sheego waa hemodialysis, waa in qofka dhiiggiisa la sufeeyo, mashiinka uu sufeeyo si uu qabto shaqo lamida teekeladu qabanaysay, isagoo ina gaarin in shaqadii teekeladu ay qabanaysay, sababto mashiinku waa wax ibnaadan sameeyey, kelina rabbi baa sameeyey, laakiin caburaadii iyo rafaadkii uu qofka haddaan loo dhaqangeli lahaabay ka hortageysaa ayay ka fudaydanaysaa. Marka dhiigga bukaanka ayay sufeynaysaa, yuu mashiinku sufeynayaa si uu u helo roonaansho.
waa tahay dabcan waxaa tiri doctor waaxd waaxda sifeysa dhiigga islamarkaana dadka keliyaha ay fariistaan oo kale u adeega, bal maalinkii maxaa dhihi kartaa celcelisahaan tirada dadka soo booqda bukaanada halkan?
Waqti xaadirkan waxaan haysanaa noo shaqeynaya state machine, awal hore 10 bay ahaayeen, laba naga fadhiya, marka celcelisahaan waa 18, 22 ayay is u dhexeeyeen, waayo mashiinkiiba laba qof wax ka badan uma sufeyn karo. Marka birthday badanka waxaan sameynaa 18, 19, 20 markaan ugu badanna marka 25 kaano, maadaama mashiinadu ay cidhiidhi nagaga jiraan oo mashiinkan ugu yar oo muxuu ahaa samayskoogiiba waxay noqotay caqabad isbarbaarti, maadaama uun loo helin oo qalabkan qalab technology cusub oo Ethiopia ku yahay, marka injineera garanaya ayaa yar oo cilad bixinaya. Marka state aan oo shaqeynaysa 25 bukaan baa birthday aan ugu sameyn karnaa.
waa tahay doctor balinaca kale adeega waaxda ay bixiso, dabcan waxaan ognahay in qalabka mashiinada lagu sifeeyo markaasi dhiigga inuu yahay mid qaali ah, bal markaas dadka ma lacag ayaa laga qaadaa mise adeegan waa bilaash?
dhinac markaad ka fiiriso waa bilaash, dhinac markaad ka fiirisana waa lacag. Dii aynu nimaadno adeegan aan bixinayno marka loo barbar dhigo Ethiopiada kore ama qoomiyadaha kore Ethiopia, lacagaha laga qaado 5,000 baa laga qaadaa, anaguna waxaan bukaankan ka qaadnaa 800, even xitaa ma dhanna 15%. alaabta waxaan kusoo iibsanaa 2,800 se, laakiin waxaan bukaanka ka qaadan 800 oo Ethiopian oo ber, marka waxay dhantahay maximum 15% baan isaga ka qaadnaa, 85% oo statan iyo 5% kale waxaan ka raadinaa xukuumadda hospitaalka iyo maxay ahayd bulshada kale in kabis loo sameeyo.
doctor maxay yihiin cudurada ugu badan ee markaasi keena in dadka keliya ay fariistaan?
waa su-aal fiican oo bulshadeenu in bal ay ku baraarugsanaadaan ay tahay. badanka xanuunka keliyaha labaa loo qeybayaa, mid fudud oo qofku ka bogsan karo oo shan jeer marka loo sifeeyo dib una kugu soo noqonayn, iyo mid culus oo inta cimrigiisa u dhiman keliyiisu ayna bogsanayn weligiiba la dhaqayo ama kale bedel u raadsanayo. markaan u yimaado tan commonka waa xaaweeyaan noocan bukaanku uu keliyiisu ay dhimanayaan, waayo soomaalidu check-up ma sameyso xilluu bukaanku keliyiisu ay dhintaan baa lagu keeni, waxaana sababu ah badanka dhiigkarka, macaanka, labadaas aad common waa, waxaa soo raaca difaaca jirka oo difaaca jirkaaga oo loo baahna bacteriyadii waxyaalahan macro organism kala dhaho inuu kaa difaaco ayay kelidiibu weeraraya, difaacaagiibaa kelidii weeraraya. Waxaa kaloo soo raaca nimanka qofka kodnan jir markuu gaadhu rag yahay qanjir kaadi mareynka ku yaala oo barara oon war loo haynin xilli uu qanjirkaasi dariiqii xiray oo kelidii kaadii dibinta ugu noqota ay fadhiisato, waxyaalahaasa komana oo keena inay keliyihii fadhiistaan. Waxaa soo raaca dhagax dhagax labada dhinacba, inta kaadi mareynka dhagaxa fadhiisto cidna aadan jeega dhakhtar aadan tegin in badan aad ka calaacalaysa, marka u dambeysa labadii kelibaysaa ku dhintaan. Waxyaalahaas waa waxyaalaha badanka komanka waa. Waxaa soo raacoon badnayn infection aan laga daweynin iyadana waa keena. Kuwa fudud markaan u nimaadnana badanka fuuqbax baa u keena, ama dhiig bax ha noqdo, ama shuban iyo matag ha noqdo, ama leer qabsada ha noqdo, ama gubasho qofku inuu gubto oo dee barni ayaa ku dhaca, waxyaalahaas, ama shil baabuur buu galay. Waxyaalahaas waxyaalaha commonka ee acute keenaya, alasha nooca fudud ee laga gaari karo haddii si degdeg dhakhtar loo geeyo. Marka intaas waa waxyaalihii keenaya weyn.
Waa taad umahadsan Dr. Cabdirus. Dadka qaba xanuunada sida HIV AIDS oo kale iyo hepatitiska iyo dabcan adeegan ma helaan mishiinase gaar ah oo iyaga u shaqeeyay ma jiraan
adeegii oo nagu yar. Qofka markuu hepatitis B ama C ama HIV uu qabo wuxuu u baahan yahay isolated room in lagu daweeyin, gooni la iskooga oodo, qol gooni a lagu daweeyo, shaqaalo gooni a in loo sameeyo, mashiinka qof kaloo caafimaad qaba inuuna ka dabagelin, maadaama uu adeegiiba uu yar yahay. Kuwii caadiga ahaaba weli aanaan gaarin, weli waxda maanaan furin se, laakiin laba bilood kadib waxaan rabnaa inaan bal mashiinadaas hal ama laba aan siino bukaanada HIV-ga iyo hepatitisada iyo hepatitis B iyo C qababa aan gooni iskooga
dhanka kale. Dadka idin yimaada ee bukaanada ee xanuunadan keliyaha xagee ka yimaadaan inta badan?
Badanka deegaanka inay ka yimaadaan oo hadda labada gobole aadka ugu badan waa meelaha kulaynuhu ka jiro, Wardheer iyo waxa u badan Qabridaahar iyo waxa uu kusoo xigay Goday, waxa kusoo xigay Dhagaxbuur. Jijiga maadaama dadka oo dhanba isku wada yimaadaan jijiga ugu badan, balse sequenciga markaan fiirino jijiga waxaa kusoo xigay Wardheer, Wardheer waxaa ku xigay Qabridaahar, waxaa kusoo xigay Goday, waxa ugu yar Dhagaxbuur, kuwa kale weli maanaan arag. Marka badanka jijiga markaan ka kaalayno afartaa gobole kale ayaa u badan meelahay ka imanayaan. Way jiraan dad yaw nagu yimaada ama Somaliland ama Soomaalida weyn, laakiin kuwaasi waa kuwo informationka dhakhtarku uu soo siiyey aan ku qancin, oo inta lagu kaliya xanuun baa ku haya dhakhtar labaa taladiisa raadinaya ayaa marka jijiga yimaadaan bay kooma galayaan, isaga warwareegsanayaan. Kuwaas oo kalena koomadan ka saarnaa markan yar nala joogaan, kadib halkoodii ayaan ku celinnaa sababto adeegaa nagu yar.
Doctor Cabdirus Rabi oo u warrameeyey Maxamed Cabdiraxmaan Gaataalka, aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mar kalena dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gaabneed waxaynala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mida dhallinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhallinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasikaafi Qoyste, adiga iyo baahda v o eda iyo saaxiibka doodiiga la qayb gala Abuukar Shuuto, waa salaama. Salaan kadib, haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno, hadda dhallinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin. Waxay dhallinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada. Waxaa jira wasiiro badan oo dhallinyara oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta guddoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhallinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhallinyaro, wasiiradii dowlad goboleedyadu waa wada dhallinyaro. Dhallinyaradu waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhallinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuute.
Bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaladeed kala duwan aan salaamaa walaalkay Sankaafo barnaamijka daadihinayana waa ku salaamaya, walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qeyb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhalinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax door ay ku leeyihiin dhalinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhalinyaro ahaan nisba markii loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhalinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhalinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasadda inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer ku soo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhalinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhalinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhalinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto iyo ama hal qof ku jiro wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tirinayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdi Fataax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar, adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa xaskaafi qoyste sida aad la socotid, hadda dhalinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhalinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyey Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana waxaad moodaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamay marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen. Haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigaynaysan sax ahayn, oo dhalinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo kabasitigooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya hadda soo kabasho fiican ku jiro in siday hadda wax ku socdaan haddii wax lagu sii wado in dhalinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentageka ay hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa dhalinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon ku leh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuute, maxaad ku caddaynaysaa in dhalinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, yacni door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan. Yacni aqalkii sarena hadda dhalinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan, aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan. Dhammaan markaa siyaasadda meelaha go-aanada laga gooyo dhan aad fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan. Sababtuna waxay tahay siyaasadda markii lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay. Oda dhaqameedkan wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha, wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale heesto buu ihtimaamka siinayaa. Dhalinyartan waa dhalinyar faraysh ah, aanan weli wax dhaqaale haysanin, hadda wax soo bartay. Sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan, galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda. Marka sidaas darteed way ka oodan tahay ba totally 10 sano ama lasoo dhaafayba, yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu ama dad muddo dheer kusoo jiray siyaasaddan bay u xiran tahay. Dhalinyartu fursad ay helaan ma jirto. Midda kale, waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaas ay kusoo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna nidaam noocaasna ma jiraan. Marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta totala ma jiraanba. Haddii markii albaabka laga soo galaayo uu yahay ba dhaqaalo, waana id inkiri karto diidi kartana ma jirto. Oday dhaqameed baa lasoo maraa, kadib doorasho oo 101 qof hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaale wax ku dooranayaan. Ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqaynin, ama hadduu soo shaqeyn waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqaynayo, muxuu yacni dad intaas la eg uu yacni ku bixin karaya? Ma jirto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda? Aan ku horeeyo Cabdi Fataax.
waxaan isleeyahay xalku waxuu yahay intii wadankaneeto doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan, qof walbeetana tartanku u furan yahay, laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan, iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaala ay siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado. Waana aaminsanahay wadankaneeto sanadaha soo socdo in xisbiyo la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono, waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Abuukar Shuute, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda, fikirkooda la dhageysto, dad la qiimeeyeyna laga dhigo, odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda, maadaama ay yihiin dhalinyaro fareesha, hadda wax soo bartay, khibrad badanna u leh, yacni fikir badanna haystaan, in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan. Inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay ku soo geli karaan dhalinyarta siyaasadda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifataax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inoola socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haddii aan qodobada wararka caalamka dul maro, boqolaal ay caruur ku jirto ayaa ku geeriyootay isbitaal Gaza ku yaala oo lagu duqeeyey xalay. Israa'iil ayaa beenisay in iyadu ay ka dambeysay weerarka isbitaalka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku jooga Israa'iil ayaa ku raacay Israa'iil in koox kale ay geysatay weerarka isbitaalka. dowladda Urdun ayaa iyaduna meesha ka saartay booqashada madaxweyne Biden uu ku tegi lahaa dalkaasi, iyada oo madaxweyne Biden dalalka Islaamka iyo kuwa kaleba ay in badan ay ka cambaareeyeen weerarkaasi isbitaalka lala beegsaday. barnaabaxyo looga soo horjeedo weerarka Israa'iil ayaa ka dhacday dunida. ururka iskaashiga Islaamka ayaa isaguna shir uu ku saabsan arrimaha Falastiin waxa uga furmay magaalada Jidda. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bogaadiyey xiriirkooda qotada dheer ee laba geesoodka ah Arbacadii intii lagu jiray kulan fool-ka-fool ah oo ka dhacay magaalada Beijing ee xarunta dalkaasi Shiinaha. labada mas-uul ayaa wadahadallo ku yeeshay hoolka weyn ee shacabka iyagoo barbar socday madal lagu xusayay sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegtay hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinaha. isagoo tixraacaya dhigiisa Ruushka ayaa ugu yeeray saaxiibkayga muddada dheer, madaxweyne Xi Jinping waxa uu sheegay in kalsoonida siyaasadeed ee Shiinaha iyo Ruushku ay tahay mid sii kordhisa oo qoto dheer, sida uu hadalka u dhigay. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heeskaasi ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Idin leh sidaas iyo nabadgelyo.